Vai zini, ka vārdi heraldika un ģerbonis ir radušies un cieši saistīti ar militāro jomu, ieroču attīstību un to pielietošanas veidiem? Vairākās Rietumeiropas valodās vārds ģerbonis un ierocis ir viens un tas pats. Franču, vācu, angļu, vapen, vafen to apliecina. Latviešu valodas nosaukums ģerbonis ir pārņemts no krievu valodas gerba. Uzreiz gribu kliedēt arī vēl kādu iesakņojušos un joprojām izplatītu mītu, ka ģerbonis ir sociālās hierarhijas muižniecības augstākais šķirai piederošs atribūts. Jau no 13. Gadsimta Eiropā ģerbonis varēja būt gan pilsoņiem, gan amatniekiem. Arī Latvijas teritorijā ir daudz paraugi no dažādu amatnieku brālību un ģilžu ģerboņiem. Atgriežoties pie ģerboņa attēla, vispirms jāsaka, heraldikai piemīt nosacīta simbolu valoda. Tā ir dekoratīva, krāšņa, mīl pārspīlējumus un ir daudz nozīmīga. Heraldikā drīkst lietot tikai četras krāsas – sarkanu, zilu, zaļu un purpuru. Ja kāda figūra, piemēram brūni bebri, ir heraldiski jāapraksta, tos dēvē dabiskās krāsās. Vairoga un citu figūru kontūrē lieto melno krāsu. Heraldikā izmanto arī divus metālus – zeltu un sudrabu. Ne krāsas, ne metāli savā starpā nedrīkst saskarties. Tas ir it kā vēl viens rēbus, kas jāiegaumē ģerboņu darinātājiem. Sākotnēji vairogs izgatavoja no koka vai metāla, tāpēc vēsturiski veidojusies un saglabājusies šī tradīcija. Ģerboņa galvenā sastāvdaļa ir vairogs – kā aizsardzības rīks, kas pakāpeniski laika gaitā kļūst par simbolisku objektu. Uz vairogu un ap to laika gaitā top dažādas figūras. Tās heraldiski apraksta skatoties no vairoga turētāja puses, tāpēc skatītājiem kreisā un labā puse mainās vietām, kur reizēm nezinātājs uztver kā kļūdainu tekstu. Vairoga zīmējumam var izmantot ļoti bagātīgu dažādu simbolu klāstu. Ir ģeometriskas figūras vai dalījumi, piemēram, skaldīts, kreisais sāns, galva, pēda, sija un tā tālāk. Šīs figūras nereti tiek apvienotas un tādā gadījumā heraldiskajā aprakstā parādāts teksts dalīts galvā. Nu, piemēram, jaunajam ādažu novada ģerbonim heraldiskais apraksts skan šādi. Dalīts galvā ar zilu un sudrabu, sudraba laukā zila smaile, uz tās zelta dortmaņu lobēlija ar diviem sudraba ziediem ševrona veidā un vienu tādu pašu ziedpumpuru. Galva ir viena ceturtā daļa no vairoga augšpuses nodalīta ar horizontālu līniju. Savukārt ševrons ir heraldiska figūra apgriezta V veidā, tā smailgals pavērsts uz augšpusi. Daudziem valstu pilsētu arī dzimtu ģerboņiem ir tā saucamie vairoga turētāji, kas tur vairogu, kā Latvijas valsts ģerboņa gadījumā. Tie ir labajā pusē sarkans lauva ar zelta mēli, kreisajā pusē sudraba grifs ar zelta mēli. Interesanta figūra ir tā saucamais kleinots, ģerboņa elements, kas atrodas virs vairoga. Tas vēsturiski veidojies no bruņinieku ķivers rotājuma, kas tos atšķir viena no otra turnīros. Latviešu valodā heraldisko terminu vārdnīcā ir ietvērta apmēram 40 dažādu apzīmējumu, kurus lieto heraldiskajos aprakstos. Ģerbonī drīkst iekļaut tikai tādus elementus vai figūras, kurus var aprakstīt.